20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je nedelja, 31. jul 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakintu. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije uglavnom ćete slušati o ustoličenju episkopa Dioklijskog Kirila danas u Podgorici. Naime, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, danas je u hramu Hristovog Vaskrsenja ustoličio episkopa Dioklijskog Kirila. Činu hirotonisanja prisustvovalo je 15 arhijereja Srpske pravoslavne crkve iz svih srpskih zemalja i dijaspore. Pa čućete i kako je bilo sinoć kada je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej stigao u Podgoricu i tom prilikom posjetio lavru svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu. A nakon toga u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sveštenstvo i vjerni narod su patrijarhu priredili svečani doček, a nakon čega je i obavljeno naređenje episkopa Dioklijskog Kirila Vojovića. Bilježimo jednu najavu. Na praznik svetog proroka Ilije Ilindan, visoko preosvećeni arhijepiskup cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sa sveštenstvom i narodom Božim svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog crkvi Ružici na Sinjajevini sa početkom u 10 časova. Iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske stiže informacija povodom 100 godina podizanja kapele u Julijskim Alpima u Sloveniji, održan pomen postradalim ruskim vojnicima tokom Prvog svjetskog rata na Vršiču.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, danas je u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služio patrijarašku liturgiju na kojoj je obavljena hirotonija episkopa Kirila. Srpski patrijarh poželio episkopu Kirilu uspješnu službu i rad na mjestu administratora Srpske pravoslavne crkve u Južnoj i Centralnoj Americi, gdje će narednih dana zamijeniti na toj funkciji mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Patrijarh Irinej u besjedi ukazao na ljepotu okupljanja vjernika u svetom hramu u ime gospodnje. Također istakao da je veliko bogatstvo nositi gospoda u srcu, te da svojim prisustvom vjernici na to ukazuju.
Neka je blagosloven pred današnji dan, braće i sestre. Veliki dan naše crkve, a svako naše okupljanje u svetim hramovima, na svetim praznicima, na crkvini događaj je veliki blagoslovini dan. Jedan od tih velikih blagoslovini dana jeste i današnji dan. Dan Svete Pedesetnice, na kojoj slavimo priziv Svetoga Duha na novoga episkopa naše Svete Crkve. Sa molbom Gospodu Duhu Utešitelju, da kao što je nekada blagoslovio apostole Hristove učenike i učinio ih učiteljima vaseljene, da i sada blagoslovi osveti našeg novog služitelja naše crkve, novog apostola, novog misionara, novog arhijepiskupa na Božijega naroda naše crkve. Zato neka je blagosloven današnji dan i dan ovog divnog sabora. Ima li što lepše, divnije, no kada se jedan narod sabere u svetni hram, kao što je to danas. A tamo kada su sabrani u narod, sam u hramu Božijem i u ovom predivnom hramu, sa nama je Gospod. Sa nama je su sveti anđeli i svi ugodnici Božiji. I onda smo, i onda je sa nama i Gospod naš. A kada je On sa nama, onda zaista mi smo najbogatiji i najsrećniji ljudi ovoga sveta. Ima li većeg dara i većeg bogatstva nego imati Boga u srcu svome. A ovim prisustvom zaista da ukazujemo da nosimo Gospoda u svojim dušama i svojim srcima i blagosile nama dok Gospoda nosimo u sebi, a to je znak da je Gospod sa nama. A po rečima svetog apostola Pavla, kada je Bog sa nama, ko će protiv nas? Zaista niko. Zato se molimo Gospodu i Duhu Svetome da svak ne bude i ostane sa nama. Dragi Vladiko, izvoli se Duhu Svetome i Svetome Arhijerejskom Saboru naše crkve, kao se novogodište zaseljaju Svetog Arhijerejskog Sabora i zabere za episkopa, titularnog episkopa, drevne i slavne eparhije. I da vas kao takvoga pošalje narodu svome koji se nalazi daleko od svoje otažbine, daleko od svoje rodne grudi, ali koji veruje da svoju otažbinu nosi u srcu svome. Vaše hrišćansko življenje i monaška smirenost i predanost službi koje je crkva bila posvetila, posebno službi u bogoslovnju, preporučili vas je za ovo sveto i uzvišeno apostolsko prizvanje, da vas prizove i crkva da prizove blagoda Duha Svetoga, da vas posveti i osveti za eparhiju i episkopu. Vaše divno življenje, hrišćansko i monaško, nije moglo ostati neprimećeno. Zato oni, vaši duhovnici, su to primetili i blagdajući njima, crkva vas izabrala i posvetila danas za episkopa. Ono što nas zadivljuje, ono što je vezano za vaš život i vašu biografiju, jeste da ste se vi u svojoj mladosti, kada ste spredili jednu posebnu službu i postigli puno uspeha u toj službi, odrekli te službe i prihvatili put koji se nekada prihvatio Rastko Nemanjić. Predajmo vam žezan, simbol vlasti episkopske, koji je već više simbol odgovornosti nego vlast, da u toj nošenju šezla pokažete svoju ljubav svoju i prema svojoj crkvi i prema narodu Hristonosivog i Bogonosivog. Primi žezal ovaj da napasaš povereno i stavno Hristovo, poslušimo da neka bude za oslonac i utrpljenje, a neposlušne i nepokorne učuj i karanjem i protiv vaspitavanjem u Hristu Isusu, Gospodu našem. Axios!
Axios!
Episkop Dioklijski Kirilo zahvalio je Patrijarhu Irineju i Saboru Srpske pravoslavne crkve za ukazano povjerenje. Posebnu zahvalnost iskazao je prema svom duhovnom ocu, mitropolitu Amfilohiju, za sve što je uradio i pomogao na putu da danas postane episkop Srpske pravoslavne crkve.
Vaša svetosti, vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo i vaša preosveštenstva od danas, braćo arhijereji, uvaženi predstavnici Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice u Crnoj Gori, vaše ekscelencije, gospodo ministri u vladi Crne Gore, gospodine direktore uprave za saradnju sa crkvama Republike Srbije, gospodo narodni poslanici, vaša visokoprepodobija i prepodobija, časni oci, sestre monakinje, braće i sestre, rođaci, plemenici, učitelji, profesori, đaci i prijatelji, sve vas sa radošću pozdravljam. U mojoj duši u ovom nebozemnom trenutku preovladavaju dva suprotna i opet jednaka osjećanja. Prvo osjećanje me postiče da iskažem vjeru u tajnu Svete crkve koja se nadavno danas izvršila i da zajedno sa Spasiteljem Isusom Hristom, koji nam i daje smjelost da se nazivamo sinovima Božim, ponovim riječi Svetoga pisma: Duh Gospodnji je na meni. Bilo koje druge riječi kojima bih počeo ovu besjedu, čini mi se, bile bi nepoštovanje suštine ove tajne. Međutim, drugo osjećanje suprotno ovome postiče me da osjetim potpunu nedostojnost pred Bogom u Trojici slavljenom i pred ovim svetim sabranjem, nedostojnom za tako uzvišeni čin. To svoje osjećanje ću izraziti opet riječima Svetoga pisma: jer se i jednim duhom svi mi krstismo u jedno tijelo, bili Judejci ili Jelini, ili robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Jer i tijelo crkve nije jedan ud, nego mnogi. Ako bi svi bili jedan ud, gdje je tijelo? Ali Bog tako složi tijelo, davši slabom udu veću čast, da ne bude razdor u tijelu, nego da se udovi podjednako brinu jedan za drugoga. Tako i ja, kao jedan od najslabijih udova, dobih ovu veliku čast i nadam se vašim molitvama da će to biti na izgradnju Svete crkve. Zašto su ta dva osjećanja koja se javljaju u meni jednaka? Jer se samo u krajnjem uniženju, smirenju i samo umanjenju daje prostor za djelovanje Svetoga Duha Utješitelja, koji nam se daje od Oca, domostrojen Sina Božjega. Zato je i osnovni zadatak episkopa: ja, kao jedan od najslabijih udova, dobih ovu veliku čast i nadam se vašim molitvama da će to biti na izgradnju Svete crkve.
Činu hirotonisanja, rukopoloženja, prisustvovalo je 15 arhijereja Srpske pravoslavne crkve i svih srpskih zemalja i dijaspore. Svetoj arhijerejskoj liturgiji i činu ustoličenja prisustvovali su ambasadori BiH Đorđe Latinović i Srbije Zoran Bingulac, zatim ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović, te lideri političkih partija Srđan Milić, Milan Knežević, kao i predstavnici Katoličke crkve i Islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori. Nakon hirotonije upriličena je tradicionalna trpeza ljubavi. Slušamo i šta je tom prilikom izjavio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Salezijanče, prisutan na ovo ime Rimokatoličke crkve, vas dvojica iz Crne Gore, gospodine predstavnik Islamske vjerske zajednice, i tako redom ambasadore Srbije, Vjehole, visokopročenicini arhijepiskopi Ohridski i Jovane, posebno kada ga pomenemo. Evo nas ovdje u Dioklije. A Dioklija, ta riječ znači slava Božja, Zeus i prizvanje Božje. Prastavi naziv iz Kunski koji je ostalo od vrednih Rimljana, ali omen nomen, u imenu se sadrži i ljudski život i ljudska sudbina, u isto jednom imenu se sad produži predukazanje na ono što se događa sa ljudima i sa mjestima koje ljudi žive. Pa eto i sa ovim drevnim nazivom. Dioklijska episkopija, jedna od najstarijih episkopija drevnokrišćanskih ovih prostora iz apostolskih vremena, treći vijek, četvrti vijek, onda redom poslije toga. Dioklijska episkopija koja se razgranala posle 10. i 11. vijeka, sadašnja nadbiskupija Barska, ona je i Dukljanska, je nadbiskup Barski, on je primat Srbije, kako još u 11. vijeku za njega definisano. A u isto vrijeme je naša Zetska episkopija, Zetska mitropolija, ona je tu započela na tim istim temeljima. Onda je bio manastir Svetoga Marka, veliki manastir Starokričanski. U njemu smo našli mošti Svete velikomučenice Februarnije. Ovo sakra su njena globanja, se nalazi u hramu Hristovog Vaskrsenja. A evo danas, vidite, imamo novu episkopa Dioklijskog i blagodarni smo nama vaša svetosti što ste vi ovdje došli, znači običaj u našoj crkvi da budu polagani budu u katedralnom hramu u Beogradu. Ali njegove svetosti shvatio da ipak ovo poniženje treba da se obavi ovdje, da time se i tim rukopoloženjem potvrdi ta vjekovno predanje prisustva crkve Božije na ovim prostorima od apostolskih vremena i taj nastavak koji je dotire do našega novog episkopa Kirila. Radujemo se vašem dolasku, vaša svetosti, vas braća Arhijereja, radujemo se ovdje i drugim prisutnima koji učestvuju u ovoj radosti ovdje predstavnicama naših društvenih institucija iz Crne Gore, ovdje su vidimo ove Vlatovića i druge. Pozvali smo mi oni koji su direktno sada na vlasti, dobro oni imaju zauzeti pa se ljudi u drugim poslovima. Nadamo se doći će i oni jednog dana ako bude, ako dožive, iako tu i doživimo, ali u svakom slučaju posebno se radimo prisustvu vas braće dvojice naših Salezijanaca, Slovenaca i našega muftije koji ovdje zadužen za Boku i njegovo prisustvo. Tu smo bili zajedno, voljeli to, bili ne voljeli, ali zada Bog tako hoće. A da radimo. Bog tako hoće da budemo zajedno, a dobro je da budemo zajedno i ljubavi u miru, u svjedočenju Božje pravde, Božje istine, Božje dobrote.
Dragi slušalci, prateći program, već ste imali priliku da čujete da je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, doputovao juče u Podgoricu. Srpskog patrijarha na Podgoričkom aerodromu dočekao je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i arhimandrit Kirilo Bojović, izabrani episkop Dioklijski, čije naređenje je obavljeno sinoć u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske. Patrijarh Irinej je nakon dočeka na aerodromu posjetio lavru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu, a u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja stigao je negdje oko 18:30, gdje su mu sveštenstvo i vjerni narod priredili svečani doček. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, obavio je sinoć u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici naređenje arhimandrita Kirila Bojovića za episkopa Dioklijskog. Pored njegove svetosti činodejstvovali su i arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan, gospoda episkopi britansko-skandinavski Dositej, budimljansko-nikšički Jonikije, pološko-kumanovski Joakim, frankfurtski Sergije i jegarski Jeronim. Sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo uz molitveno učešće velikog broja pravoslavnih vjernika iz Podgorice i drugih krajeva Crne Gore. Nakon naređenja služeno je svečano bdenije. U nastavku programa čućete i biografiju episkopa Kirila Bojovića. Kiril, u svijetu Milan Bojović, se rodio 4. februara 1969. godine u Podgorici od pravoslavnih roditelja Radula i Zorke, rođene Jovanović, kao peto po redu dijete. Osmogodišnju i srednju školu, gimnaziju Petar I. Petrović Njegoš, završio je u Danilovgradu sa diplomom Luče prvog stepena. Srednju školu je završio 1987. godine i iste godine je otišao na odsluženje vojnog roka u srpskom zapadnom Karlovcu. Po povratku iz armije 1988. godine upisao se na Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, koji je završio u predviđenom roku 4 godine, sa srednjom ocjenom 9,68. Diplomski rad je odbranio 1992. godine. Od 1993. do 2000. godine je radio kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Godine 1993. upisao je postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Diferencijalna geometrija i topologija. Magistarski rad na temu grupe holonomija i kompleksne povezanosti odbranio 17. jula 1996. godine kod profesora dr. Nede Bokan. U tom je periodu bio i dugogodišnji član crkvenog odbora crkvene opštine Podgoričke. U periodu od 1. februara 1998. do 1. februara 1999. godine bio je na specijalizaciji na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi. Krajem 2000. godine dobrovoljno je dao ostavku na posao na fakultetu u Podgorici i po blagoslovu visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija postao je iskušenik Cetinskog manastira. Uoči praznika Petrovdana na prazničnom bdenju 11. jula uveče 2004. godine, vladika Amfilohije ga je postrigao u monaštvo sa imenom Kiril, po svetom Kirilu Slovenskom. Te iste godine, na Božić, rukopoložen je u čin jerodjakona, također od strane mitropolita Amfilohija. Po blagoslovu istog arhijereja upisuje Moskovsku pravoslavnu duhovnu akademiju 2005. godine. 21. maja 2006. godine vladika Amfilohije ga je rukopoložio u čin jeromonaha. Iste godine, jun-jul, po blagoslovu mitropolita Amfilohija, biva u pratnji desnice svetog Jovana Krstitelja, koja je više od 40 dana putovala po gradovima Rusije, Ukrajine i Bjelorusije. 2008. godine diplomirao je na Moskovskoj duhovnoj akademiji. 4. juna 2008. godine odbranio je kandidatsku disertaciju na Moskovskoj pravoslavnoj duhovnoj akademiji na temu Mitropolit Petar II. Petrović Njegoš kao hrišćanski filozof. Za kandidatski rad je dobio prvu nagradu u generaciji, nagradu sveštenomučenika Ilariona, arhijepiskopa Verejskog prvog stepena. Istovremeno je i vanredno završio Moskovsku duhovnu seminariju koja traje 5 godina. Od 1. januara 2009. godine po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postavljen je za vaspitača bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Iste godine po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postavljen je i za profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog gdje predaje Sveto pismo Novog Zavjeta. Od Petrovdana 2008. godine obavlja i poslušanje glavnog urednika časopisa Svetigora, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Od 2008. godine također obavlja i dužnost koordinatora nastave vjeronauke u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. 3. januara na oce 2010. godine mitropolit Amfilohije ga je rukoproizveo u čin protosinđela. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija odlučuje da produži školovanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje mu je nostrifikovana priznata diploma kandidata bogoslovlja koju je stekao na Moskovskoj duhovnoj akademiji, čime je stekao uslove za prijavu doktorske disertacije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavno vijeće Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu mu je odobrilo prijavu teme doktorske disertacije sa nazivom Eklisiologija svetog Filareta Moskovskog kod mentora preosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida. Odlično poznaje ruski i crkvenoslovenski, španski dobro, a služi se engleskim, starogrčkim i latinskim jezikom. 30. juna 2013. godine, na praznik svih svetih, prilikom osvećenja kripte sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, mitropolit Amfilohije ga je rukoproizveo u čin arhimandrita. Odlukom episkopa administratora eparhije Bujnosajreske i Južnocentralnoameričke, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, 2014. godine postavljen je za arhijerejskog zamjenika u eparhiji Bujnosajreskoj i Južnocentralnoameričkoj Srpske pravoslavne crkve. Po nacionalnosti je Srbin, državljanin je Crne Gore. Na mnogaja i blagaja ljeta, dragi vladiko. Tonski zapis u cijeljeni poštovani slušalci sa današnjeg bogosluženja u Podgorici u hramu Hristovog Vaskrsenja možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com kao i u našem sutrašnjem programu. Mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno, bilježimo jednu najavu. Na praznik Svetog proroka Ilije, Ilindan, u utorak 2. avgusta 2016. godine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sa sveštenstvom i narodom Božijim svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog, crkvi Ružici na Sinjajevini, sa početkom u 10 časova. Ovogodišnji domaćin slave i udruženje Bjelopavlića Bijeli Pavle iz Danilovgrada. Crkvena opština Danilovgrad obavještava da će na dan slave biti organizovan prevoz autobusom do Sinjajevine, a informacije i prijave mogu se izvršiti na broj telefona 067 554 977. Bilježimo jednu informaciju iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Povodom 100 godina podizanja kapele u Julijskim Alpima u Sloveniji, održan je pomen postradalim ruskim vojnicima tokom Prvog svjetskog rata na Vršiću. Pomen je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion. U svojoj besedi je naglasio da je Rusija dala milijone žrtava u Prvom i Drugom svjetskom ratu za slobodu mnogih naroda širom Europe. Proslavu stogodišnjice uveličao je svojim dolaskom predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sa svojim ministrima. Tom prilikom je između ostalog rekao: "Hvala na iskrenom stremljenju i naporima u cilju učvršćavanja temelja evropskog jedinstva na kojima bi budućnost Europe trebalo da bude izgrađena." Pored nekoliko hiljada sabranih Slovenaca, proslavi jubileja i pomenu su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, vlasti Republike Slovenije na čelu sa predsjednikom Pahorom, diplomatski kor kao i predstavnici društvenog, političkog i kulturnog života u Republici Sloveniji. Da čujete, poštovani slušalci, još kako vas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u ponedjeljak sunčano i tropski toplo. Poslije podne u sjevernim i centralnim predjelima na oblačenje i osvježenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će uslova i za grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 11 do 19, na jugu do 25 stepeni, a maksimalna dnevna od 25 do 32, na primorju do 35 stepeni, a u dolini Zete do 37 stepeni. A večeras na programu u 21 čas je novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Nakon emisije slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.